zatím otázkami v celku, ale problémy, které vás napadnou nebo které jste měli při studiu těch jednotlivých otázek na postupové zkoušky. A udělali bychom to tak, že ty dotazy byste podali poštou e-mailovou do týdne, znamená do příštího pátku, příští pátek, dneska je 14. A to můžete, ten předmět toho dotazu, vy jste tam dali heslo dotaz, aby pro mě ještě pošli dostávat, aby bylo na první pohled zřejmé, že jde dotazy z vašeho ročníku. A ještě něco. Podává to, že ten výstup, co je buď to za sebe, podává svým jménem, anebo bylo by teda účelnější, kdybyste to dali jednou a tam poslední dotaz potom dopadně. Víceméně anonymně, že to záleží na vás. Já samozřejmě ty dotazy nebudu nijak posuzovat, jestli jsou hodné nebo nevhodné, nebo jestli já nevím, nebudu je hodnotit prostě nějak, ale pokusím se potom na ně hromadně odpovědět. A i tak, že bychom potom případně mohli o některých těch problémech zavést diskusi. Čili bude ty dvě hodiny budou mít takovýto charakter, nebo je to výklad, ale budou to odpovědi na vaše dotazy. Záleží na vás, co z toho tohle pokusu uděláte, já to dělám poprvé, když se to, že to tady nedělal. Ale chci vám dát možnost ještě se jakkoliv zeptat na problematické věci, které vy považujete na problematické. Zejména z těch otázek A a B a tím A jsou aktuálně B jsou historické, nebo naopak? Ne, první jsou historické, že? Tak ne.
Bčko jsou ty historické.
Prosím?
Bčko jsou historické.
Historické. Jo. Tak zejména na ty aktuální problémové otázky. Až ty historické, to je tam, je hodně teda paměťové, čili to se nedá nic dělat v historii, prostě se musí nastudovat. I když je tam třeba taky přemýšlet na to, když je širší souvislost. To vše záleží na tom, co z toho jste chtěli znát, než střebější.
Takže takhle, máte k tomu nějaké jinak postupové zkoušky, jak víte, jak opakuje, že to je první odměna června, právě tady je první opravný termín 18. června a druhý opravný termín 17. září. Semestru podzimního. No a ty zkoušky začínají od 8 hodin a budete mít jakékoliv dotazy. Bohužel asi tady nepůjde o počítačové přihlašování, nicméně bude sestaven nějaký pořádník, až budeme vědět, kdo z vás bude postupem zkouškám a kdo případně ne, kolik vás bude, tak pak to je věc asistenta Lorence, který přistaví pořádí tak, abyste tam nečekali, já nevím, od rána třeba přišla na vás odpoledne k tomu zmera. Nicméně je třeba přijít vždycky do půl hodiny dřív, protože někdo může vypadnout. Takže když budete mít určeno, já nevím, 8 hodin, no, tak byste měli přijít o 8, taky abyste se mohli, tu 4 hodinu máte například, dostanete otázku a máte možnost si udělat poznámky. Dotazy? Tak. Já bych se dneska zaměřil na poznámky k sociální komunikaci. Nebude to celá soustavný výklad, ale poznámky o věcech, na které byste se měli zaměřit, které byste měli věnovat pozornost. takový banální vitamin Vienna, které teda předzávám, které jsou sice velmi samozřejmě, ale toto sociální komunikaci je velmi důležité. Člověk je to společenství. A sociální komunikační procesy jsou naprosto podmínkou a předpokladem existence jakéhokoliv lidského společenství. První věc, že ta sociální komunikace se neměla redukovat pouze na vztah mezi lidmi. To je možná trošku zvláštní pro vás, až to sociální komunikace tak to prostě definuje. Ale ve smyslu švajcarské ekonomické filozofie by se měla sociální komunikace také zabývat komunikací lidí s přírodou, s ekosystémy, s přírodními a podobně, která podmiňuje naši existenci. Je třeba ovšem říct, že my přírodu málo známe. Že málo známe to, co se nazývá genom přírody. A my se spíš přírodě intuitivně přibližujeme. Do přírody se spíš citujeme, než abychom ji podobně znali. Snažíme se s ní souzumit, anebo s lidi nějak udělecky stvárnit. To jsou dva nejčastější způsoby poznávání přírody. Cítíte, že tady nemluví o přírodu věda. Samozřejmě jsou k tomu asi poznávající. Ale to zdaleka ještě stačí na můj známé. A za druhé druhá poznámka k tomuhle tomu předvědu sociální komunikace je taková, že se patří také komunikace, teď řeknu trošku takovou frázi, s něčím, co nás přesahuje. To záleží na víře lidí k tomuto pro člověka neznámému. Znamená to komunikace s Bohem, ať už je to velké B nebo malé B, nebo s božstvím. Říkám, záleží tady na konkrétní víře od těch takzvaných lidí až do silné civilizované společnosti. A pro sociální komunikaci je zcela zásadní její rozdělení na komunikaci přímo a nepřímo. To je tematika, která celým tímto předmětem sociální komunikace doslova prolíná. Sociální komunikace se z hlediska historického pohledu různým způsobem třídí. Nejčastěji se setkáváme s tím tříděním na čtyři takové základní fáze. Na sociální komunikaci předřečové společnosti, kterou můžeme vyloučit. Pak nastává období řečové komunikace, to je období, kdy se člověk už dorozumívá artikulovanou řečí. Období řečové komunikace. Další období můžeme nazvat období dokumentové informace. To je období v podstatě od vynálezu písma do dneška, kdy člověk je schopen to, co poznává svými smysly, zaznamenat znakově. Toto období můžeme rozlišit na dvě takové fáze. Období rukopisné knihy, velmi dlouhé, trvající tedy mnoho tisíc let, několik tisíc let. Uvážíme, že písmo bylo vynalezeno někdy před 5 až 6 tisíci lety, je to přesně stále nevíme ještě. A pak to období tištěné knihy od poloviny 15. století. No a třetí období, do kterého v současné době vlastně vcházíme, je období elektronické komunikace. Jeho počátku samozřejmě objev vynález. Obdobně McLuhan, to je jméno, který jsem tady už několikrát zvládil, který se ještě jednou napíšu, když se zase právě psáli, protože je to epikré psaní, píše se to MC a velké L, McLuhan, to Mac je ruské, ruská persona, která znamená syn v čeště. Tak, tenhle McLuhan mluví opravdu o době právní, o době politické a o době elektrické. To je v podstatě stejné rozstředění toho historického vývoje sociální komunikace, jak jsem uváděl, jen trošku jiné názory. Proto období orální je rozhodující soud. Je to tedy doba převažujícího jednoho smyslu. Převažujícího. A neobyčejný význam v této době má paměť. Je to doba, kdy negramotní lidé žijí svůj svět plný přísloví, dořekadel, podobenství, mýtů, pohádek a podobně. Aby do těchto forem, do těchto žánů vkládají svůj světový názor, své city, svůj vztah ke světu, své myšlení. Tak to je to období, které nazývá orální. Ovšem tam je trošku jeden posun, protože on to druhé období nazývá fonetický. Vzpomeňte si, když jsem tady vykládal proces fonetizace, tak to je přechod od obrázkového písma, od piktogramu a ideogramu k hláskové abecedě, k hláskovému písmu. Zatímco v tom prvním příběhu je tam jde o to, že od začátku písmo to znamená i obrázkového. Je to druhé období, tady on to posunuje až po té fonetizaci. Protože ta fonetizace, ta způsobila vlastně oddělení vizuálního kódu od jeho somatického významu. Ten vizuální kód je slovo, ať už v češtině nebo v angličtině, které s tím semantickým významem nemá vlastně nic společného. To je konvence, že anglicky man je člověk. Ale ten člověk se v různých jazycích řekne úplně jinak. A pořád to má ten jeden semantický význam. Čili je to oddělení toho záznamu, toho kódu, toho symbolu, můžeme také říct, od toho semantického významu. Proto to posunuje až k technologii. Čili to písmo, až to písmo fonetické, vedlo k odstupu od řeči, umožnilo soustavněji se zabývat myšlením, analyzovat větší myšlenkové celky a otevřelo tak cestu. To je důležité, prosím vás. Otevřelo cestu filozofickému myšlení a ke speciálním vědám. Čili opakuji, teprve fonetická abeceda otevřela cestu ke dnešní vzdělanosti, která spočívá na filozofických úvahách, filozofické myšlení a na poznatky speciálních věd. Vydáme z písma podle Zemlujena, zejména pak písma Pančovského, vedl k tomu, že písmo postupně ztratilo takovou tu aureolu něčeho výjimečného, aureolu božskosti. Víte, že egyptiané, ale i třeba starověcí Řekové se domnívali, že písmo je od Boha, od Bohu. Ztratilo ten svůj božský původ. Zatímco ty orální společnosti mysleli ve spirále protínající rodičné různé roviny pod vlivem písma se myšlení změnilo. Historie se začíná dít v křivce, což znamená, že podléhá jakémusi pokroku a vůbec celý vývoj pod vlivem písma se začal chápat jako vývoj za nějakým cílem, k nějakému cíli. No víc na význam slova nesmírně posílil význam, ale taky účinek písma mnohonásobně posílil a růstek písku dostává věk abstrakce, abstraktního myšlení. Zajímavé je, mnoho autorů říká, že ta mechanizace, kterou znamenal tisk, ovlivnila i mechanizaci v jiných oborech lidské činnosti. A ta přišla v tom 20. století, minulé století, potom až do automatizace, či vyšší stupeň mechanizace. To vedlo posílení individualizace, soukromí, myšlení osobnosti, které přináší představu vývoje a potřebitého růstu. Dochází tady pod vlivem diskuze Gnena
dojde aj k výpisku k určitému otržení poznání a vnímání, nebo myšlení a vnímání. Rozum začíná převažovat nad smyslovým vnímáním. Začínáme vědy, je rozkotovického růstu. To je v důsledku toho i hlubší dělby práce. A v důsledku toho i věk stále hlubší specializace. Což vidíme každodenně v běžném životě. Podle Nekrolina, a já myslím, že v tom má celou pravdu, je velmi zásadní přelomem ve vývoji lidské společnosti vynález, nebo přesně řečeno objev elektřiny. To je polovina 18. století. Podle něho samotné elektrické světlo se stalo významným médiem. To v lidské komunikaci vytváří, on říká, prostorový, časový a prostorový faktor a hloubkou vtaženost. Hloubkou vtaženost, vše se urychluje. A je to takové na Žikově rychle. To zase je něco, o čem se můžeme snadno přesvědčit. Ostatně obecně se říká, že prostě život je rychlejší, že všechno jde rychleji. Ale můžeme to vidět i na všech činnostech, kde se nasazuje počítač. Výpočetní technika, telekomunikační technika. Důležité je, že ta linearita, která byla typická pro tu druhou fázi, se v té fázi elektronické komunikace mění. Mění se simultánnost a synchronnost. Ta simultánnost ta je reprezentována především rozhlasem a televizí. A těmito masovými prostředky se rovněž dosahuje synchronnosti. Co to je ta synchronnost? A synchronnost to je skutečnost, že prostě v jednom okamžiku, ne už desítky nebo stovky nebo tisíce, ale miliony a dokonce v některých případech, třeba olympiády, i miliardy lidí najednou mohou vnímat ty též stejné informace. To je něco nového, co přinesla média. Je tu ještě jeden rys, a sice ta současná doba přináší takové prostředky, které vnímáme ne jedním smyslem, ale více smyslí. To je dokonce určitý trend dneska v umění, kde se spojuje vnímání zrakové, sluchové a já nevím, matové a jiné. Dokonce před několika lety byla nějaká mezinárodní konference o umění všech smyslů. To je dost takové typické pro tu komunikaci v tomto všechním období. To má ovšem jeden velmi závažný výsledek v té McLuhan říká, že v důsledku vlastně využívání elektřiny
sociální komunikaci se společnost jakoby vrací ke kmenovosti, ke kmenové společnosti. To je na první poslech dost těžké pochopit. Ale já vám doporučím jednu knížku, samozřejmě není to povinné, ale určitě vás zaujme a týká se této problematiky. Je to knížka americké autorky, kterou vás vyčetli. Ta autorka se jmenuje Marlo Morganová, čekávám to něco někomu. Její název je Poselství proti duši. Ona vyšla už asi před 2000, ona před 4 lety byla vydána v roce 2. vydání. Je to světový bestseller, ta kniha byla přeložena do 20 jazyků a mimo jiné tedy do češtiny. A je to kniha, která vám pomůže může pochopit tady tuto myšlenku, o které jsem mluvil. Možná, že jste si všimli v těch už přednáškách, že jsem důsledně používal vždycky před tím pojmem, nebo před výrazem civilizovaná společnost, nebo kmenová společnost, jsem používal ty zkratky takzvaná primitivní společnost. Ta Morganová se jako Američanka dostala na takových zvláštních okolností do... Žila prostě, tuším, 3 měsíce s jedním australským kmenem, který nezná písmo, nezná, prostě žije ještě někde, jak ty říkám, v pravěku. Žila s ním, oni, když k ním přišla, tak vyspali všechny dopady, všechny peníze a začala žít tím jejich životem. Bylo to pro ně teda nesmírně těžké a náročné, ale poznala, že ten kmen má, že ten kmen myslí akorát nesmírně moudře. Daleko moudřej než lidé civilizované společnosti. Tak je zajímavý, zajímavá zkušenost. A tuto zkušenost poněkud fabulizovanou formou, je to fiction, není to literatura faktu doslova, ale je to trošku fikce, i když založená na této její zkušenosti, tak napsala to velmi, velmi poutavným způsobem toto zkušení. Oni jsou tady ještě některé jiné příznaky té kmenovosti, a sice v růstu davových psychos. V růstu davových psychos. Takové jedy, jako DAF jako takový, to je předmět mnoha psychologů, sociologů. Milan Nakoličky se mimo jiné zabývá jako profesor u nás na Filozofské fakultě, tohle z toho otázku, ale mnoho dalších, možná jste někdy slyšeli jméno Ortega y Gasset z první republiky, psychologie davu a tak dále. To je velmi zajímavá otázka a bylo by asi dobré jí sledovat, protože to je velmi závažný sociální věk. Davu, který nemusí být vždycky negativní, prosím, to je určitý úkaz, určitý věc, se probouzejí takové různé podvědomé vášně kudy, a nejenom ten dav jedná, kdybychom řekli, poněkud jako primitivně, nechová se jako
normální jedinec. Měli to může zkoučit třeba rabování nebo nějaké vyničení majetku nebo dokonce jedinou stavu, které jsou vyvolávčené sebevraždy. To jsou všechno jevy velmi zajímavé, které souvisí sociální komunikací současné doby. Ještě jedna taková věc, typická pro tu naši dobu, elektronické komunikace, ono jak si ustupuje akumulativní věru, to byla záležitost 19. století, ten na první polovinu 20. století a jako by se vracíme fascinaci lidském a přírodou. Pro ty primitivní, takzvané primitivní kmeny, primitivní společnosti jsou typické mýty. Mýty a ty další žánry, o kterých jsem tady mluvil. Ne? A my jako by se dneska vracíme k určitým moderním mýtům. Sledujte tuto otázku, dost často se o tom píše i v dejním tisku, v mluví pro znaci na televizi. A že oni se ty, jako bych řekl, nevrstva, ty jednotlivé způsoby sociální komunikace kumulují. To je vlastně základní proces. To znamená, že nové prostředky, nové technické prostředky komunikační nevytlačují zcela ty prostředky do sebe. Můžeme říct i jinak, to můžeme obrátit, když přišel rozhlas, já jsem ty věci četl, jsem studoval první republiku, výkladní trošku, tak bylo mnoho takových hlasů, rozhlas je konec knihy. Nebyl. Když přišla televize, říkalo se, televize je konec rozhlasu a knihy. Nikoliv. Televize nevytlačila rozhlas, naopak rozhlas dneska bezpeče nahoru. Myslím, že objem své činnosti a knižní kultura a tak dále. Čili ten fenomen zase dokladče tak mladinosti to svého vývoje. Navíc jednotlivé komunikační prostředky se navzájem ovlivňují. Krásně to můžete vidět třeba na vlivu televize na knihu. Víte v čem je? Stačí si prohlédnout ty nádherné encyklopedie, encyklopedie počínají až jako, nevím, univerzum a encyklopedie, ne, speciální encyklopedie. To je mimo jiné vliv televize, obrázkové kultury. A v těch příkladech. Čili zdá se, že ten vývoj zpět zásadně k různým komunikačním prostředkům z hlediska různých potřeb člověka. Vypadá to, to je vlastně taková hypotéza, prognóza. Vypadá to, že prostě člověk za 10-20 let, když bude potřebovat knihu zájmu po knize, když bude potřebovat rychlou informaci z internetu stále o nějakém takovém prostředku. Ono to i dneska je, začíná být
zřejmé, když bude chtít vidět nějaký krásný iluminovaný rukopis, sáhne po internetu,
a vyvolá si středověkné rukopisy, které se svým způsobem někdy většily a nádherné nové zvířky.
Když bude potřebovat, to už dneska je, dokonce o tom byla napsána první zdařená diplomová práce, když bude potřebovat obrázkové písmo, tak prostě si vymyslím další obrázky typu ideogramy něčeho takového, které se stále více používají v běžném styku i mezinárodní výstup.
Zůstává základem. Příma je svým způsobem jednak šíření externí, ale zároveň je určitou náhradou. A tady je jedna velmi taková obecná teze, že je duchlo individuálně u každého člověka ve společnosti jako takové udržovat jistou rovnováhu mezi tou přímou. Narušení této rovnováhy totiž může vést určitým poruchám i duševní. Mám tady na mysli děti nebo mládež, která vysedává 8 více hodin počítačů. Mám tady na mysli jistá povolání, kde je to prostě. Mám tady na mysli i lidé podlehávají televizi, které, jak už jsem vám v nějaké přednášce říkal, je dneska označováno už za závislost a může vést k vlastním duševním poruchám. To ukazuje řada výzkumu, zejména Spojených států. Protože přece jenom ta nepřímá komunikace vytváří jakýsi druhý svět člověka. Něco nad tím prožívaným reálným světem. K tomu se ještě vrátím, až budu hovořit o teorii přístupu. Jsme dnes trochu zajetí té naše zjednické kultury. A naše kultura se stává s čítáním a symboličtější. To znamená, že si dosazujeme takové předměty, osobní jedy, si dosazujeme nějaké symboly. Počínají naše řeči. Naše řeč je symbolická. Náš pojmový aparát je symbolický. A umožňují to ještě i další technické prostředky, které a prostředky. Tak, teď se vracím k té takzvané přímé sociální komunikace. Já jsem řekl, že je základem a můžeme být jakousi základní důvod procesu sociální komunikace, procesu zprostředkování věcí obsahu mezi jejími. Ty věcné obsahy už umožňují, abychom se o něčem dorozuměli. Ono totiž porozumět tomu, co nám sděluje jiný člověk, neznamená jenom rozumět jeho jazyku, jeho tedy přirozenému etnickému jazyku. Neznamená to reprodukovaného jenom jeho prožitky, ale především dorozumět se o věci. V čem spočívá to dorozumět se o věci? Možná, že nám to objasní pokus o definici, co to přímá komunikace je, jaké má charakteristické rysy. Přímá komunikace mezi lidmi
rozumíte, protože jsme si tady hned na začátku tohoto semestru říkali, co to osobnostní fond je, co je to emoce. To, co odlišuje vlastně jednoho člověka od druhého, jsou to jeho zvláštnosti, získané genomem, zkušenosti, poznání, prožitky. A přímá komunikace je vlastně setkání těchto dvou odlišných osobností. A teď jde o to, aby se dva lidé, kteří nám mluví nejjednodušší, přímá komunikace, když se setkali na těchto dvou, aby se spolu dohovořili. Aby si porozuměli o věci. Tady je důležité si uvědomit, že tato komunikace, kterou se lidé dorozumívají většinou, že se neodehrává pouze v jazyku. Jazyk je svůj nejdůležitý prostředek, asi zásadní. Takže jim lze vyjádřit nejen věci racionální, emocionální, ale je tady ještě něco nesmíště. Jsou tady takzvané mimořečové smíry. Mimořečové smíry. Ty vycházejí právě z toho vnitřního prostředí člověka, z jeho psychiky, z jeho čemčeho duchovního obrazu. A ty mimořečové síly se projevují na způsoby, jako je mimika, jako je pantomimika, mimika je výraz obličeje, pantomimika jsou pohyby ostatní části těla, gestikulace, akcentace. A patří sem ještě některé další výstavky, které je vajdoří. Když spolu komunikují, tak hrají roli, v té komunikaci hrají roli ještě jiné osobnosti. Sympatie, nesympatie, přátelství, nepřátelství, samozřejmě zalíbení různému zoukupání, zamilování. Předručuje za touto komunikaci přátelství, láska, ale i nenávist, opovržení, různé předsudky. Já jsem si všiml například jako jenom jako příklad, že naši lidé, když hovoří s Vietnamci, takže ty tady zásadně, když jsou to lidé třeba středního nebo i staršího věku. To, o čem si svědčí, o čem si by řekl, co se předřazuje před závorkou. Je to buď to nějaká xenofobie, nebo je to možná, že tam nějaké opovržení, nějaké nižší rase a tak dále. Ne všichni samozřejmě, ale setkávám se s tím. Čili to může, to samozřejmě působí potom na komunikaci. Působí tu ale třeba i barva hlasu. Barva hlasu může velmi značovat
Jeho pojetí znamená na Slovenkajci som náležitosť a odtedy sme to prečenosť. Si níž vykázime pre své rozdielé osobnosti fondy jeden druhému vstříc. A tady ve klinice navozuje jeden problém sociální komunikace, který se jmenuje problém naslouchání. Naslouchání je něco jiného než slyšení. Naslouchání je empatie, nebo souvisí s empatie. Schopnost vcítit se do druhého, pochopit toho druhého. Jak řešit zásadní problém, zda prostředky válečné nebo prostředky politické. Zda prostředky, které vedou k dorozumění a nebo k konfliktu. Čili v tom globálním měřitku je celá zásadní otázka. Tak uděláme si 5 minut. Thank you.
další díl, jak to by na to podkuje zkoušky. Myslím si, že by se na to
svět 1, svět 2 a svět 3. Nikoliv první, druhý, třetí svět, třetí svět je dneska první techniku z oblasti politologie, znamená ty méně rozvinuté, takzvané méně rozvinuté domy, to je škůzina výrazové, která nemá s tím prostě čili k lepšímu porozumění zejména do obstahu přímé a nepřímé komunikace může pomoci literatuře zpravěcená mnohokrát vyložená takzvaná teorie příspětů. A je to teorie, se kterou přišli Eccles, se to teda takhle, Eccles, to je fyzik, neurofyziolog a nositel Nobelovy ceny. Žijí si tuším v Austrálii, ale to je podstatné. A ten druhý, Popper, s tím se setkáte ve filozofii, to je jeden z největších evropských filozofů 20. století. Mnohé věci byly přeloženy do češtiny. A tyhle ty dva pánové přišli s tou takzvanou teorií tří světů. O co jde? Koncepce tří světů má následující schematické pohledy. Svět jedin. To je svět fyzických objektů či stavů. Svět atomů, molekul, neuronů a jejich vzájemných vztahů. Tedy svět, o který studují například fyzika, chemie, biologie a podobně. Je to reálný svět přírodních objektů. Ten svět 2 je světem stavu vědomí. Myšlenkových nebo mentálních stavů. Je to svět duševních obsahů, toho, co myslíme, toho, co si představíme, toho, co cítíme. Co víme. Je to prožívání světa, nás, lidí. Ten svět 2 je jakoby výstra toho světa 1. A pak je tu ještě třetí svět. A teď jsem to řekl špatný, to je svět 3. To je, na co svádí třetí svět. Svět 3, a to je v podstatě zaznamenané poznání. A v tom širším slova smyslu. Je to svět objektivizovaného nebo objektivního obsahu myšlení. Nebo ještě jinak řečeno znakovou soustavou objektivizovaného obsahu myšlení. Především obsahu zaznamenaných vědeckých myšlenek a konverzních děl. Čili může to být text, může to být obraz, může to být ale také socha, nebo které sochař vlastně nese nějakou svou věru, nějakou svou myšlenku, nějakou svou představu o světě. Když Manželka je Češka, jestli je lépe je učit jednomu jazyku nebo dvěma jazyky. Oni totiž ty děti jsou schopni, když se na ně mluví dvěma jazyky, jsou schopni ovládnout oba dva jazyky. Ale někteří mají námitky, že prostě to zvládnutí není dost jako dokonalé. Že se jim to takzvaně může plést, že se jim to může míchat. Já si myslím, že přesto je dobré dneska učit děti. I ne, nebyli v lidských rodinách dva jazyky od počátku. Jsou takové pokusy v mateřské škole, že třeba je učit angličtinu, nebo nějaký jiný jazyk. Já si myslím, že je to dobré tu děti. Má si náze potom dva jazyky, ale to je na diskuzi a trošku může být tak. V rodině na okraji. Už před narozením, to je zajímavé, před narozením se dítě učí od světa dvě své matky. Už před narozením. Po narození i od toho světa dvě se po případě další pomůže sourozenci, narozenci a další věci všichni prostě jeho okolí. Tadíte a pak působí celé prostředí, které už je to pochopitelné. Je se naučit rozumět obrazu, naučit se mluvit, číst, psát, rozumět lípě a tak dále. Od narození se také dítě učí naslouchat, to, čemu říkáme obrazy, je naslouchat hlasu přihluží. Děti mají velmi rádi slyšet. A mluví jednou to chybí. Velmi osobní poznámka, když byl můj syn, který dneska už má svou rodinu, když byl tak ve věku 2,5 let a posluníme na vesnici a viděl poprvé v kraví, říkal, ale taky to je zoologická zahrada. My jsme věci, tak mám zoologickou zahradu. Takže děti jsou dneska bohužel opuzení. A ten příběhý styk s přírodou. Ale existují aktivity, v Praze je to například takzvaný Toulouský dvůr, v Praze 10, který propaguje i v rozhlase. Jsou o tom přednášky, tam byl většina, tam ředitelka, který propaguje styk dětí s přírodou a vytváří tady v tom bývalém statku, které prostředí, kde se jim daří přímo do styku, aniž by si koupili psa jako hračku. Může se většina těch dětí to dostane jako hračku a to omrzí. Takže to je ten vztah jedného toho světa, znovu se vracím k profesoru Schmeissovi v této části a říkám, že Schmeiss říká si ve své publikaci Odložená kultura ve svých dalších dílech z toho, že všechno, co se událo na Zemi, co se kdy událo na Zemi, je nějakým způsobem zaznamenáno. Já už jsem tu dnesku myšlenku jako jednou tady říkal, tady na Zemi. Bergson, sociolog, mluví o tom, že dnešní živé organismy jsou jakýmsi důležitým zápisem podle Bergsona v protokolní knize.
ten vývojem celé biosféry jednoduše. My nejsme schopni tento zápis, tento protokol, tyto stopy evoluce přečíst. Jenom velmi málo jsme schopni. To je to, co jsem vám tady říkal. Život toho stromu, ale to jsou nepatrné zvuky toho, co víme z toho, Čili my velmi málo rozumíme této takové genetické moci. My pouze tušíme, že genetická informace živých systémů, ale i nežíme části přírody, která se vyčením druhů a přirozených ekosystémů naší výhody nenávratně ztrácí, funguje jako nenahraditelná integrační síla života. Jinými slovy, bychom mohli říct jako zvláštní kultura biosféry. My mluvíme o lidské kultuře, kultura biosféry. Zajedává to genetickou informaci, která se vytváří tím, že vše, co se děje, je v podstatě zaznamenáno. To je něco z toho jsme schopni pochopit citem. A tady bych měl říct, že v tomto směru jsou nenahraditelné básnici. Že básnici často dovedou vyjádřit to, co jim způsobem vyjádřit nedovedou. Samozřejmě, to jsou takové poznámky, které se týkají teorie tří světů, Eplze a Pera. Já to zkrátku spíš jako teorie, na toto téma je mnoho literatury a je to rozdělení. Tři světy a její vzájemné vztahy nám mnohé objasňuje v našich možnosti a také medzi sociálne nejaké. Tak, tým som končil. Tento poznámka na sociálne komunikácie skončila.